Ja, nu er vi så kommet til anden af de her fire bibeltimer, vi er sammen om i weekenden her. Og det er jo sådan, at når man ser lidt yngre prædikanter, så kan man altid kigge efter et eller andet, hvor nervøst de er og sådan for de bibeltimer. Og der er Nansenskade en taknemmelig forsamling, for normalt så skifter jeg altid skjorten mellem hver bibeltime, fordi jeg sveder den igennem. Men det lykkedes i går, så Nansenskade er et forholdsvis taknemmeligt sted at tale. Ikke desto mindre, så er det stadigvæk nogle lidt alvorlige timer, vi skal være sammen om. Og det gør jo, at nervøsiteten den kan være større eller mindre for hver gang, man skal prædike. Og jeg vil da gerne indrømme, at de her prædikener var nogle af dem, jeg har været mere nervøs for. Den overskrift, vi er sammen om, er, hvordan blive bevaret i troen på Jesus. Og i går der så vi på de udvalgtes kald til årvågenhed. Derefter og i dag, der skal vi se på de udvalgtes kald til et helligt liv. Og så efter pausen i dag, kigger vi på de udvalgtes forhold til Guds ord, og i morgen de udvalgtes lidelse. Inden vi går i gang med det, så vil vi bede. Gud Helligånd, vil du gøre os åbne for dit ord? Vil du tale ind i vores liv, så vi forstår dit ord, og så vi får et levende møde med dig? Vil du lære os at leve et helligt liv? Amen. Ja, de udvalgtes kald til et helligt liv, det er emnet. Og teksten er fra 1. Peters brev, kapitel 1, vers 13-16. Og ligesom i går, så rejser vi os, når vi læser teksten. Peter skriver: Vær derfor årvågne, gør sindet rede, bind op om lænderne, og sæt alt jeres håb til den nåde, der gives jer, når Jesus Kristus åbenbares. Som lydige børn må I ikke tilpasse jer de lyster, som I før fulgte i jeres uvidenhed. Men ligesom han, der har kaldet jer, er hellig, skal også I være hellige i hele jeres livsførelse. For der står skrevet, I skal være hellige, for jeg er hellig. Amen. Som sagt i går, så skriver Peter det her brev til kristne mennesker. Han skriver til mennesker, som er en del af en menighed, menigheder rundt omkring i Lille Asien. Og de her mennesker, de er genfødte. De har fået et nyt liv med troen på Jesus. Og det er altså mennesker, der tilhører Jesus i forvejen, der får det her brev sendt. Og brevet, det er et formaningsbrev. Det har til formål at opmuntre dem. Nogle gange så kan formaning godt lyde som lidt med en løftet pegefinger, og man holder lidt øje med hinanden. Men formaning i nytestamentlig forstand, det er en opmuntring. Det er som et maratonløb, hvor der står en eller anden undervejs, og lige giver klap på skulderen og en flaske vand, og så har man kræfter til at løbe videre. Det er det, en formaning er. Det er en opmuntring. Og derfor så har Peter skrevet det her brev til de her, han kalder fremmede blandt andre folkeslag i det første vers, som en opmuntring. I er fremmede, I under pres, I en minoritet. Nu får I altså lige en opmuntring, så I kan holde det hele ud. Det første, vi skal lægge mærke til i den her tekst, det er, at det er det samme ordvalg, som optræder i 1. Peters brev, kapitel 5, vers 8. Det var den tekst, vi var sammen om i går, at vi skal være overvågne og på vagt. Det skriver han altså også her i starten. Vær derfor årvågne. Det tema spiller en rolle undervejs. I samtalen i går, der kom vi til at snakke om nogle stykker, at årvågenhed nok nogle gange kan misforstås med at skulle være meget alvorlig, eller meget nedtrykt, eller meget trist, eller sådan et eller andet. Det er sådan set ikke det, der er min pointe med at tale om årvågenhed eller hellighed. Vi er meget forskellige som mennesker. Vi har meget forskellige temperamenter. Nogle er meget alvorlige, nogle er meget lette af sind, og det skal der være plads til, den forskellighed. Og det er ikke sådan det, jeg forsøger at italesætte, at vi så skal have en bestemt sindstemning. Men det handler først og fremmest om en indstilling, mere end en sindstemning. Fordi vi er forskellige, men vi er alle sammen kaldet til et overvågent liv i det temperament, vi nu har. På et tidspunkt der fik jeg at vide af en forkynder, at grundtonen i et kristent liv, det er glæde. Og glæde, det kommer til udtryk på forskellige måder. Det er forskelligt, hvordan vi er glade, men grundtonen, den er glæde over at få lov til at tilhøre Jesus. Og derfor så tager vi også imod formaninger om at leve overvågent med glæde, fordi det er en hjælp til at forøge den glæde, det er at være kristen og få lov til at tilhøre Jesus. Så siger Peter altså, at vi skal være overvågne. Hvad vil det sige? At være overvågen, det vil sige, at man er parat. At man er mentalt forberedt på det, der kommer. Ikke at være overvågen, det er, at jeg lader mig overrumple. Jeg lader mig overraske. Der kommer noget, som jeg ikke lige var forberedt på. Men hvis jeg er overvågen, så sidder jeg lidt på stikkerne og venter på, at der skal ske noget. Og jeg ved, at der kommer et eller andet. Og det er det, vi skal. Hvordan skal vi så gøre det? Hvordan skal vi sådan være parat? Det skal vi gøre på to måder. Vi skal sætte vores håb til den noget, der gives os, når Jesus Kristus åbenbares. Og vi må ikke tilpasse os lysterne, for vi skal være hellige i hele vores livsførelse. Det er de to ting, han hiver frem. Det, der hjælper dig til at leve et overvågent liv, det er evangeliet. Og det er det hellige liv. Det er de to elementer. Det er det, evangeliet og det hellige liv, der gør, at du kan stå djævlen imod. Ud fra det her, der skal vi så se på fire ting. Ja, jeg skal huske nogle gange at trykke på den her PowerPoint-ting. Jeg håber også, skriften er blevet stor nok i dag, til I kan læse den. Det fandt jeg ud af, det kunne man jo i går. Fire ting, vi så skal være sammen om. Du skal være hellig i din menighed. Det andet er, at du skal være hellig blandt de ikke troende. Og du skal være hellig i dit familieliv. Og skal vi bevares hos Jesus, så skal vi altså være hellige. Hvor vi opsummerer det til sidst. Det er de fire ting. Men inden vi kommer så langt, hvor vi begynder at dykke ned i de her fire emner, ud fra 1. Peters brev, så skal vi have nogle ting på plads. Evangeliet kommer før formaningen. Ikke altid i den rækkefølge, vi tager i prædikerne, ikke altid den oplevelse, vi har i vores liv, men i overført forstand, i dit kristne liv, så kommer evangeliet før formaningen. Jeg fandt på sådan en flot sætning på et tidspunkt, at evangeliets indikativ kommer før formaningens imperativ. Og det er, fordi jeg har trods alt haft græsk på teologistudiet, og så skal jeg jo vise, at jeg har lært et eller andet. Indikativ. Det er en konstatering. Det er det, du er. Imperativen, det er bydeformen, det er det, du skal gøre. Og her er det jo enormt vigtigt, at der er noget, du er, før der er noget, du skal gøre. Du er elsket af Gud. Du er købt fri ved Jesu blod. Du er frelst, sådan som du er. Ikke på grund af noget i dig selv, men på grund af ham, der døde for dig. Og Gud, han besluttede, før verden blev grundlagt, at det skulle være sådan. Hvis I ser i vers 20, før verden blev grundlagt, skriver Peter. Og vi tager ikke lige sammenhæng med, men det han taler om, det er jo, der blev I udvalgt. Der blev I købt fri. Det var før verden blev grundlagt, der besluttede Gud det. Og det betyder, at det kristne liv, det starter ikke med moral. Det starter ikke med formaning. Det starter ikke med det, jeg skal gøre, men det starter med, at jeg får at vide, hvad jeg er. Jeg er genfødt ved troen på Jesus, og det er noget, Gud har gjort, og han har købt mig fri til et nyt liv. Det er konstateringen. Den konstatering, den hører så sammen med formaningen, bydemåden. Reformatorerne, de formulerede det sådan, at vi frelses ved troen alene, men troen er aldrig alene. Der følger altid noget med, fordi til troens liv, der hører genfødslen. I vers 3, der siger Peter det: lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os. Og igen i vers 23: I er jo ikke genfødt af en forgængelig, men af en uforgængelig sæd, Guds levende og blivende ord. Der er sket en forandring hos et menneske, der tror på Jesus. Du er ikke den samme, som du var før. I en forstand er du jo den samme. Du er det samme menneske. Du er stadig synd. Du kæmper stadigvæk, formentlig med mange af de samme ting. Men i en anden forstand, så er alting forandret. Du er blevet født på ny til et nyt liv. Og nu er du kaldet til at leve i overensstemmelse med det nye liv, du har fået. Og det er der, formaningen kommer ind. Som en vejviser. Som en opmuntring. Som en vejledning til, hvordan du skal leve det nye liv, du har fået. Du er født på ny, derfor så skal du leve helligt. I skal være hellige, for jeg er hellig. Og det betyder, for nu at tage tingene, at du skal være hellig i din menighed. Du skal være hellig i din menighed. Peter, han beskriver de kristne mennesker i kapitel 2, vers 9 og 10. I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. I som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. Vi læste også det her vers i går i den bibeltime, fordi de siger noget så centralt om, hvem modtagerne af brevet er. De er et guddomsfolk, en udvalgt slægt, et præsteskab, et helligt folk. Et konkret folk, som er valgt ud. En helt konkret menighed i verden, som tilhører Gud. Det er det fællesskab, vi har som menighed. Og i det fællesskab, der er vi kaldet til at forkynde hans guddomsmagt. Og det er vi kaldet til over for ikke-kristne, dem, som ikke er en del af det kristne fællesskab. Det kommer vi til at kigge lidt mere på senere. Og så er vi kaldet til at gøre det over for hinanden. Vi er kaldet til at forkynde hans guddomsmagt over for hinanden i menigheden. På et tidspunkt, der var jeg i en ikke-LM-forsamling, og jeg skulle holde en del møder. Og det var simpelthen sat sammen, at hver eneste gang, der var en prædiken, så var der indlagt en halv time samtale bagefter. Jeg skulle holde fire møder. Der var cirka en halv time samtale hver gang efter hver eneste møde. Og der skete det hver gang, at folk de rejste sig op og sagde noget, og der blev talt indbyrdes, og der kom opmundringer, der kom forslag, og folk, der fortalte, at de bad for hinanden, osv. Det er der altså en særlig værdi ved. Det er der altså noget helt særligt ved at opleve. Og jeg tror nogle gange, vi har brug for at opdage samtalens og dialogens værdi som kristne mennesker. Det er vigtigt, at vi får forkyndelse fra talerstolen. Det er vigtigt, at vi lytter til autoritativ udlæggelse af Guds ord. Men det er også enormt vigtigt, at vi gensidigt, internt i menigheden, forkynder hans guddomsmagt for hinanden. Så er der ikke nogen tvivl om, at det her fællesskab, jeg var i, det har de trænet benhårdt i 30-40 år eller sådan noget. Det tager lang tid at opleve den frimodighed. At få den frimodighed og den type fællesskab, hvor man bare kan gøre det her og føle sig tryg. Og hvor det er naturligt. Det tager lang tid. Men der er en stor værdi i det. Og så er det faktisk et nytestamentligt menighedsideal. I Kolossenserbrevet, der siger Paulus i kapitel 3, vers 16. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Det skal I gøre over for hinanden. Og Paulus skriver i 1. Korintherbrev kapitel 14, vers 26. Når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, en har en åbenbaring, en har tungetale, en anden har tolkningen. Alting skal være til opbyggelse. Der beskriver han, hvordan det kristne menighedsfællesskab fungerer. Hvordan det er, når kristne kommer sammen, så byder folk ind med det, de har. Jeg tror på mange måder, vi har brug for at genopdage samtalen og dialogens værdi. Den store styrke, der er i, at vi gensidigt opmunder hinanden, formaner hinanden, forkynder hans guddomsmagt til hinanden, som dem vi er. Det er lidt tankevækkende, når man læser Apostlenes Gerninger, at når Paulus kommer til en ny by, så går han ind i en synagoge, så forkynder han evangeliet. Og bagefter, så får vi ikke refereret helt så meget, hvad der skete, men det, der skete, det var som regel, at så samtalede han. Så talte han med mennesker om det, han havde forkyndt. Og det er formentlig det, han har brugt absolut størstedelen af sin tid på. At tale med mennesker. Og så en ren, sådan banal, praktisk ting. Hvis jeg holder en prædiken heropfra, eller hvis jeg lytter til en prædiken, så vil tilhøreren, hvem det er jer eller det er mig, husk forbavsende lidt. Efter et par dage, så er det meste faktisk væk. Der er måske en enkelt ting, man lagde mærke til, man tager med sig, men det meste, det er forsvundet. Men hvis du derimod efter prædiken vender dig til din sidemand, og så siger et eller andet, så det du siger, det er formentlig noget, du selv synes er ret vigtigt. Eller også er det, fordi du lige reflekterer over det, du har hørt. Og når du så kommer hjem, så har du glemt 90% af, hvad prædikanten sagde, men du kan huske temmelig meget af, hvad du selv sagde. Det er jo sådan lidt banal ting, men det er jo rigtigt. En samtale, den sidder ofte bedre fast end en monologisk forkyndelse. Og derfor så er der altså også en ren menneskelig værdi i at tale sammen. Vi skal forkynde for hinanden. Og så skal vi være et tilgivende og barmhjertigt fællesskab. Jeg har taget et billede med her af Dietrich Bonhoeffer. Han var præst i Tyskland nogle år, så boede han i USA. Og så vender han tilbage til Tyskland lige inden 2. verdenskrig starter. Fordi han gerne vil være en opmuntring og en hjælp til de kristne i Tyskland. Der sker det i 1945, at han bliver henrettet af nazisterne. Og betaler sig den pris, det var at vende tilbage. Meget tragisk, så bliver han henrettet få uger eller måneder inden befrielsen. Han har skrevet en lille bog om det kristne fællesskab, som jeg gerne lige vil læse nogle citater fra, for jeg synes, det er noget af det mest tankevækkende, jeg har læst om den kristne menighed. Han skriver: "For det første er kristent fællesskab ikke noget ideal, men en guddommelig virkelighed. For det andet er kristent fællesskab en åndelig og ikke en psykisk virkelighed. Det vil sige, den kristne menighed, det er ikke sådan et ideal, noget vi stiller op på en piedestal, og vi så kan trække det efter. Noget, som vi ligesom kan tænke, hold da op, det er noget særligt. Og det skal vi opnå på et tidspunkt. Det er en virkelighed allerede nu, og den er skabt af Gud. Og så er det ikke en psykisk virkelighed. Det vil sige, det er ikke sikkert, at du oplever dig totalt ens, at den menighed, du er i, er den, du trives allerbedst i, det er her, du har noget til fælles med alle de andre. Og I føler jer som ét. Det er ikke sikkert, det er det, der er tilfældet. Men det er en åndelig virkelighed. Du er ét med de andre. Uanset om du føler dig ét med de andre eller ej. Videre skriver han, at Gud er ikke følelsernes Gud, men sandhedens Gud. Kun det fællesskab, der støder ind i den store skuffelse med alle dens ubehagelige og onde fænomener, begynder at være det, det skal være for Gud. For Gud, han hader drømmeri. Det gør os nemlig stolte og krævende. Vil det derfor ikke netop være utrolig sundt for mig, når jeg skuffes over min bror? For det belærer mig jo grundigt om, at ingen af os på noget tidspunkt kan leve af egne ord og gerninger, men kun af det ene ord og den ene gerning, som i sandhed forbinder os, nemlig syndernes forladelse i Jesus Kristus. Syndernes forladelse i Jesus Kristus. Det er det, vi lever af. Alle sammen i fællesskabet. Og han går jo så langt, som at sige, at det er faktisk ret sundt, at du er i en menighed, hvor du bliver lidt skuffet over de andre i ny og næ. Hvor det ikke altid er helt perfekt. Virkeligheden er jo også, at du aldrig finder et perfekt menighedsfællesskab. Men det er faktisk også godt, at det er sådan. Fordi så skal du minde dig selv om, at ligesom du modtager Guds nåde og tilgivelse fuldstændig ufortjent, sådan gør de andre det også. Sådan gør de andre også. Og jeg synes, et af de stærkeste billeder på det, det er jo, når vi går til nadver. Så går jeg selv op, og så kan jeg få lov til at modtage Jesu tilgivelse. Og jeg står der som en synder. En, der har fejlet. En, der har svigtet. En, der har gjort alt muligt, jeg måske ikke skulle have gjort i den forgangne uge. Og nu modtager jeg nadveren. Og så kigger jeg til højre, og så kigger jeg til venstre. Og der står der nogen, for hvem det samme gælder. Og så står vi der sammen. Og så står vi der som et fællesskab. Som nogen, der er ét i Kristus, og alle sammen får del i tilgivelsen. Og I står der sammen. Ikke fordi I klinger godt, nødvendigvis. Men fordi I tilhører Jesus. Og på den måde, så lærer dit fællesskab dig om dit eget behov for tilgivelse. Med at du ser på dig selv, og du ser på de andre, og I har alle sammen brug for syndernes forladelse i Jesus Kristus. Og det er jo så en udfordring, som Peter han udfolder. I kapitel 3, vers 8. Lev alle i enighed. Og vis medfølelse, broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed. Gengæld ikke ondt med ondt, eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse, for I er kaldet til at arve velsignelse. I skal være hellige, for jeg er hellig. Det betyder, at du skal være hellig blandt de ikke troende. I kapitel 2, vers 12, der skriver Peter, I kære, ja, jeg tager lige vers 11 med. I kære, jeg formaner jer til som udlændinge og fremmede at holde jer fra kødets lyster, som fører krig mod sjælen. Lev jeres liv blandt hedningerne sådan, at de netop ved det, de bagtaler jer for som forbrydere, kan få syn for jeres gode gerninger og pris Gud for dem på hjemsøgelsens dag. For lige at starte lidt andet sted end det her vers. Mission, det er at bringe mennesker i kontakt med Guds ord. Og det, der gør, at mennesker kommer til tro, det er, at de hører evangeliet. Ser, at evangeliet, det gælder for dem. Og det er en befriende virkelighed, for det betyder, at selv når jeg fejler, selv når jeg er et dårligt redskab og dårlig vidne om Gud, så kan han stadigvæk handle ind i et menneskes liv og gribe ind til frelse. Fordi mission, det er at bringe mennesker i kontakt med Guds ord. Og det gælder også, selvom at det redskab, der bliver brugt, for eksempel mig, er dårligt. Men der er et aspekt af det her, som skal med, som jeg tror, det er det, Peter han understreger. Og det er, at med det liv, du lever, der kan du skubbe mennesker længere væk fra Guds ord, eller du kan trække dem tættere på Guds ord. Fordi du er et vidnesbyrd om Jesus. Og på dommens dag, der skal mennesker prise Gud for de gode gerninger, kristne mennesker har gjort. For nu at gøre det lidt mere hverdagsagtigt. Lad os sige, du møder en ikke-kristen. En, som ikke rigtig tror på Gud. Og du opfører dig rigtig, rigtig godt over for vedkommende. Du viser med dit liv, at det her, det er et kristen menneske, de har mødt. Så skal der helst ske det, når de kommer hjem, og de lægger sig ned i deres seng. Og hvis de nu skulle få lyst til at bede en aftenbøn til vor Herre, det er ikke noget, de normalt gør, men hvis de nu skulle få lyst til det, at bede en aftenbøn til vor Herre, så husker de lige at takke for dig, fordi det var så god en oplevelse at møde så flinkt og så rart og så godt et menneske. Det satte lidt på spidsen, ikke? Men et eller andet sted, det han siger, de skal simpelthen prise Gud for de gode gerninger, du gør over for dem. Det var fantastisk at møde sådan en kristen menneske. På et tidspunkt, der læste jeg et citat af Niels Nymand, der er præst i Apostelkirken i København. hvor han siger, at der er to typer logik, man kan leve efter. Han siger, mållogikken spørger, hvad der kommer ud af det, vi gør, og vurderer betydningen af den tid, vi bruger, ud fra hvilke resultater, der kommer ud af det. Kan det betale sig? Sagt på jysk, kan det svare sig? Kan det simpelthen svare sig at gøre sådan, som jeg gør? Værdilogikken på den anden side spørger, om det, jeg gør, er i overensstemmelse med de værdier, jeg tror på. Og i så fald vil jeg fortsætte med at gøre dem, selvom det ikke fører målbare resultater med sig. Og Nielsen skriver videre, at være kristen, det har sagt farvel til mållogik og leve efter en værdilogik. Så har mållogik selvfølgelig sin berettigelse i samfundet og i skolesystemet. Hvis man ikke lever efter mållogik, når man skal til eksamener, så kommer det formentlig til at gå temmelig dårligt. Så der er jo en vis ræson i at have en mållogik. Men som kristne mennesker, der er du kaldet til at leve efter værdilogikken. Du lever i overensstemmelse med de værdier, du tror på, og du fortsætter med at gøre dem, uanset om det kan svare sig eller ej. Jeg vil gerne komme med et eksempel og en illustration på det her. Lad os forestille os, at vi sidder til møde i Nansens Gade. Og så kommer der to kirkefremmede ind og sætter sig i fællesskabet. Den ene, han er en høj, flot fyr. Han er velklædt. Han er veltalende. Og så er han meget interesseret. Han lytter. Han spørger ind. Og han har faktisk sat sig herned, fordi han er en smule interesseret i det her med kristendom. Han vil gerne vide, hvad det går ud på. Og derfor så spørger han meget ind, og du tænker, det her, det kan svare sig. Det er sådan en, det kan svare sig at tale med. I den anden ende af lokalet, der sidder der så en, du håber, formanden eller mødelederen snakker med. Fordi hun lugter. Hun lugter faktisk rigtig grimt. Og hun snakker som et vandfald. Som et vandfald. Man kan ikke få et ord indført, og hun virker overhovedet ikke interesseret i kristendommen. Hun vil bare gerne have et sted at sidde og høre, og folk kan høre på hende. Og afhængig af, hvor jeg er hen i landet, så siger jeg også, at hun er medlem af Dansk Folkeparti eller Alternativet. Og det finder du hurtigt ud af, fordi hun snakker nærmest ikke om andet. Og det synes du ærligt talt er lidt belastende at høre på. Og nu træder din mållogik så i kraft. Flink mand, spørger interesseret, er interesseret i kristendommen, og han giver formentlig også mig en væsentlig mere behagelig aften. Irriterende kvinde, der lugter, som ikke virker interesseret, og som jeg ærligt talt ikke magter at snakke med, for det giver mig en rigtig, rigtig dårlig aften. Hvem skal jeg bruge tid på? Og mållogikken, den er meget logisk, ikke? Jeg skal selvfølgelig snakke med ham fyren. Men sådan skal du ikke leve som kristen. For der spørger du aldrig, hvad der kan svare sig. Der lever du i overensstemmelse med de værdier, du har, og dem bliver du ved med at gøre, uanset om der fører målbare resultater med eller ej. Så uanset om vedkommende kommer til at sidde i Nansens Gade, eller er på dit studie, eller på din arbejdsplads, eller sågar i din familie, så taler du medkommende. Fordi kristne er kaldet til at leve efter værdilogik, og ikke mållogik. I skal være hellige, for jeg er hellig. Det betyder, at du skal være hellig i dit familieliv. Det her, det var den del af bibeltimen, jeg var absolut mest i tvivl om jeg skulle tage med. Jeg har holdt dele af de her bibeltimer før i LMU-sammenhæng. Der synes jeg faktisk, det var forholdsvis okay at tage det med, fordi der var vi meget på samme niveau. Der kunne jeg godt stå og tale lidt om familieliv og sige, at det er noget, der sker for de fleste af jer på et tidspunkt, ligesom det gør for mig. Måske. Og det er jo ikke helt tilfældet her. Langt, langt de fleste af jer har jo et familieliv, er i en anden livssituation, og derfor så kan det virke rigtig plat, og det kan virke ret malplaceret, at det er mig, der står og nævner det. Og derfor så skal I bare tænke sådan her på det. Jeg smider nogle bolde op i luften. De kompetente af jer samler dem op. Og jeg nævner det bare. Og grunden til, at jeg nævner det, det er fordi, at Peter han selv har det med i kapitel 3. Der taler han om familielivet. Og de af jer, der er gift, eller skal giftes, eller drømmer om at blive gift, tag lige og læs den tekst. Grundigt. Og så spørger jeg selv, hvordan ser et kristent familieliv ud? Hvordan skal jeg agere over for min ægtefælle? Og hvis ikke man har en ægtefælle, hvordan agerer jeg så bare over for mennesker af det modsatte køn? Efter bibeltimen, der vil der så være nogle spørgsmål, og så kan man eventuelt vende og dreje dem med hinanden. Og som sagt, så er det ikke mig, der skal komme med de gode råd her. Men jeg vil lige nævne to ting, som jeg bare lige vil smide op i luften. Som jeg tror er meget relevante, uanset hvor gammel man er, og uanset hvilken livssituation man står i. Pornografi, det er en enorm fristelse. Og den er ikke blevet mindre af, at der er kommet internet. Og der er kommet en filmkultur, hvor det, der tidligere blev defineret som pornografi, det er nu helt acceptabelt i almindelige film. Og jeg tror ikke, det forsvinder med alderen. Jeg har i hvert fald mødt flere ældre mennesker, der siger, at det er ikke nødvendigvis noget, der bliver mindre, den fristelse. Og hvis man er gift, så forsvinder den fristelse ikke nødvendigvis af sig selv. Hvis man ikke er gift, så er den også til stede. Og det gælder uanset, hvad for et køn jeg har. Og det her, det er altså en udfordring til os, som vi hele tiden skal være opmærksomme på. De af jer, der har børn, I vil jo vide, og ved formentlig også mere om det, end jeg gør, at det er som regel, når børn er 7-8 år gamle, at de første gang støder ind i pornografi på nettet. Og det bliver bare ved. Det her, det er noget, vi skal tale om. Det er noget, vi skal forsøge at bekæmpe. Og så skal vi ikke være bange for den skam, det er, og opsøge hjælp. Jeg har haft et pornofilter installeret på min computer, siden jeg gik i 1.G. For det er jeg ikke i stand til at håndtere, hvis ikke jeg har et filter. Og det tør jeg godt sige, når jeg tager rundt i LMU-foreningerne. For jeg ved godt, at samtlige drenge, der sidder der, de har samme udfordring. Og rigtig mange af pigerne har det også, også selvom de måske ikke lige har lyst til at tale om det. Og jeg har oplevet heldigvis, at voksne mænd på 45 år, der var familiefædre, rejste op og sagde, at det her det er en stor udfordring for mig, og derfor så har jeg ikke noget internet, når min kone ikke er hjemme. Det er en reel udfordring. Og det er noget, vi skal tale om. Det andet, det er noget, som er aktuelt for alle, der ikke er gift, og alle, der har menighedsansvar, og som har børn, der skal vokse op i en verden, hvor der er stadig færre kristne. I hvert fald i Danmark. Peter, han taler om i kapitel 3, vers 1. Lige så skal jeres hustruer underordne jer under jeres mænd, for at de af mændene, der er ulydige mod ordet, kan blive vundet uden ord gennem deres hustruers livsførelse. Nu fokuserer vi lige på den del, at det her det er tale om blandede ægteskaber. Der er mænd, der er ulydige mod ordet, det vil sige, de tror ikke på Jesus. Formentlig er der tale om menigheder, hvor kvinder er kommet til tro, og deres ægtefæller ikke er kommet til tro. Af en eller anden grund, så er det faktisk det billede, der er enormt udbredt, uanset hvor man er henne i verden. Og det kan måske forklares med, at mænd har mere tab, end mange kvinder har rigtig mange steder, ved at komme til tro. Men der gælder jo det samme, uanset om det er en, der er kommet til tro og allerede var gift, eller en kristen, der gifter sig med en, der ikke er det, så er det en enorm udfordring. Og der har Nytestamentet jo en etisk vejledning ind i den situation, som jeg tror, vi skal forholde os til. I 1. Korintherbrev, kapitel 7, vers 39, der har Paulus et langt kapitel om ægteskabet, omkring skilsmisse, gengifte osv., men det eneste, vi lige skal kigge på, det er det sidste vers. Det næstsidste vers i det kapitel. Der skriver han: En kvinde er bundet, så længe hendes mand lever. Men dør manden, er hun fri til at gifte sig med hvem hun vil, blot det sker i Herren. Det scenarie, der er, det er, at en mand og en kvinde har været gift. Så er manden i det her tilfælde, i det her eksempel, død. Må hun så gifte sig igen? Det er det der spørgsmål. Og det er meget tydeligt, det må hun godt. For døden annullerer ægteskabet. Så nu er der plads til et nyt. Men så skriver Paulus, blot det sker i Herren. Jeg har slået op i en hel masse kommentarer. Og der er altid to tolkninger, de har. Enten så handler det om kvinden, eller så handler det om manden. Hvis det handler om kvinden, så betyder det, at det her ægteskab, der nu indgås, det skal ske på kristen vis. Den skal ske i overensstemmelse med de anbefalinger, Paulus lige er kommet med. Og hun skal huske sine kristne forpligtelser og så videre. Så sker det i Herren. Den anden mulighed, det er, at der er tale om den mand, hun gifter sig med. Han skal være en kristen. Fordi Paulus måske bruger samme formulering, som han bruger i Romerbrevet kapitel 16, vers 11. Der siger han, hils dem hos Narkissos, som er i Herren. Det vil sige, dem der er i Herren, det er jo de kristne, det er den menighed, der er der. Den vejledning, jeg altid har modtaget i min ungdom og barndom og alle de gange, jeg har lyttet, det er, at Nytestamentet tillader ægteskab mellem kristne og ikke-kristne, men advarer meget kraftigt mod det. Og jeg er faktisk ikke afklaret omkring, om det er rigtigt. For mig at se, så er mindst begge muligheder i hvert fald åbne. Måske, og igen, jeg ved det ikke helt, måske så er det faktisk ikke tilladt at gifte sig med en, der ikke er kristen, ifølge Paulus. Jeg ved det ikke. Jeg er ikke sikker. Men jeg synes, det er meget tankevækkende, at det ikke umiddelbart, i hvert fald til synlande, bare af den vejledning, jeg har modtaget, at det er tilladt, men vi advarer. Måske er det faktisk ikke tilladt. Det er i hvert fald en overvejelse værd, hvordan jeg selv skal tænke omkring det her, hvordan mine jævnaldrende skal opfordres til at tænke omkring det her, og hvordan vi skal vejlede i vores menigheder. Og så vil det jo ske alligevel, at mennesker, vi kender, gifter sig med nogen, der ikke er kristne. Det vil jo ske. Når det så sker, så må vi så tage den derfra. Og sådan et ægtepar, de skal tages imod med samme åbenhed, samme varme, være lige så stor en del af fællesskabet som alle andre ægtepar. Og vi skal ikke stå og bonge folk i hovedet for noget, der skete for år tilbage, men så må vi tage dem imod, sådan som de er nu. Men ikke desto mindre, så er det her en etisk problemstilling, som bare bliver stadig større. I skal være hellige, for jeg er hellig. Det betyder, at skal vi bevares hos Jesus, så må vi altså være hellige. Du skal leve helligt. Det er den formaning, der lyder. Og så vil der ikke gå ret lang tid, og så oplever du, at du kommer til kort. At det ikke lykkes. Måske så er du afsindigt træt af din LMU-forening eller din menighed. Måske så sidder der en enkelt person, som du bare tænker, hvis vedkommende ikke var her, så ville den her menighed altså være meget bedre. Måske er der bare noget, der nager. Noget, du har svært ved at tilgive. Eller så er du typen, der, som jeg, kan være lidt kort for hovedet nogle gange. Måske så er det ikke altid sådan, at dine ikke-kristne kollegaer og venner og familiemedlemmer, de har takket for dig i sin aftenbøn. Måske har de bedt dig hen, hvor peberet gror, fordi du ikke altid er en fornøjelse at være sammen med. Det kan også godt være, at du faktisk kæmper med pornografi. Det kan også godt være, at det ikke er pornografi, der er din udfordring, men så er det et eller andet andet. Seksuelt, eller bare i din relation til din ægtefælle, eller hvem det måtte være. Og det får altså dit hellige liv til at se rimelig skrøbeligt ud. Derfor er det også vigtigt, at vi husker på den indledning, jeg startede med, og hvem det her brev det er skrevet til. Evangeliets konstatering, den kommer før formaningens imperativ, før bydemåden, før det du skal gøre, da det er vigtigt at huske, hvem du er. Og nu kan der godt være bibeltimer, hvor vi skal have en ubalance. Og jeg vil våge at påstå, at de bibeltimer, vi er sammen om den her weekend, de har en ubalance i retning af formaningen. Og det er også okay, fordi vi skal ikke have sådan en eller anden total clean cut balance hver eneste gang. Men over tid, der skal det være sådan, at evangeliet lyder klart og stærkt, så jeg ser, hvem jeg er. For ellers bliver forkyndelsen logisk, og så dør troen. Derfor er jeg også så glad for den indledning, Peter han har i vers 13, hvor han skriver, sæt alt jeres håb til den nåde, der gives jer, når Jesus Kristus åbenbares. Hvornår åbenbares Jesus Kristus? Jo, det gør han, når han bliver stor for dig. Når du ser, hvad du ejer og har i Jesus. Der åbenbares han. Men det, jeg tror, Peter mener her, det er, at Jesus Kristus, han åbenbares endegyldigt på dommens dag. På dommens dag, der åbenbares Jesus Kristus. Og der er spørgsmålet, hvad er dit håb? Hvad er dit håb på dommens dag? Er det dit hellige liv? Og svaret er, det er det ikke. Dit håb på dommens dag, det er den nåde, der gives, når Kristus dømmer. At der handler han i nåde med dig. For når han bliver åbenbaret, så giver han nåde og barmhjertighed. Ikke krav, ikke fordømmelser. Det er det, der er dit håb på dommens dag. Og derfor synes jeg, det er så stærkt, at Peter han har skrevet det her brev. I kapitel 2, vers 22-25, vi læser ikke lige passagen, men hvis man kigger i den, og så går ned i fodnoterne. Hvis man kigger ned i fodnoterne til vers 22-25, så vil man se, at der er henvisninger til Jesajas bog. Kapitel 53, der er en henvisning til vers 9, til vers 7, til vers 4 og 5, til vers 6. Der er rigtig, rigtig mange henvisninger til Jesajas bog lige der. Og i Jesajas bog, kapitel 53, vers 6, der læser vi om, hvordan alle flakkede om som får og vendte sig hver sin vej. Det er det billede, Gammeltestamentet forudsiger, der vil ske, når Jesus døde. Altså vendte folk sig væk. Disciplene flygtede. I Matthæus, kapitel 26, vers 31-33, der taler Jesus til disciplene. Og så siger han, i nat vil I alle svigte mig, for der står skrevet, jeg vil slå hyrden ned, så fårene i jorden spredes. Der citerer han så Zakarias. Men efter at jeg er opstået, går jeg i forvejen for jer til Galilea. Så kommer Peter. Peter sagde til ham, om så alle andre svigter, så svigter jeg dig aldrig. For jeg er hellig, og jeg lever et helligt liv. Og så svigter Peter Jesus og fornægter sin herre og sin frelser. Og måske så er det også den oplevelse, du har, at du har svigtet Jesus. Og nu kan det ord jo godt være sådan lidt voldsomt. Svigte Jesus. Vi kan også omformulere det. Måske har du bare virkelig dårlig samvittighed. Måske har du bare virkelig dårlig samvittighed. Og du synes ikke, at dit kristenliv det er særlig meget værd at snakke om. Sådan tror jeg, Peter har haft det, for at sige det mildt. Og derfor så er det så fantastisk, at han har skrevet 1. Peters brev. Fordi han skriver i vers 24 og 25 i kapitel 2, at på sit legeme bar Jesus selv vores synder op på korset, for at vi, døde for synden, skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt. For I vild som får, for I får vild som får, men er nu vendt om til jeres sjæles hyrde og tilsynsmand. I øvrigt ligesom mig. I øvrigt ligesom mig. For I får vild som får, men er nu vendt om til jeres sjæles hyrde og tilsynsmand. Det er det, der er evangeliet. Det er, at du kan vende tilbage til din sjæles hyrde og tilsynsmand. Også selvom du far vildt som et får, også selvom du svigter Jesus, også selvom du har dårlig samvittighed, så kan du bare vende om. Vend om til ham. Og det er der, det hellige liv det starter. For det, der bevarer dig i troen på Jesus, det, der giver dig kraft til at stå djævlen imod, det er evangeliet, og så det er det hellige liv. Og det hellige liv, det er igen og igen at sætte alt dit håb til den nåde, der gives dig den dag, hvor Jesus Kristus åbenbares. Og Jesus, han har lovet, i Johannes evangeliet kapitel 6, vers 37, at den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Det løfte, det gælder nu, og det strækker ind i evigheden. Og det er der, det hellige liv, det starter. Vi vil bede. Jesus, tak, fordi du har købt os fri fra synden og fra døden og fra djævelens magt. Tak, fordi du har købt os fri til at være hellige. At du har gjort os til et folk. Et helligt folk. Et kongeligt præsteskab. Dit ejendomsfolk. Vi beder dig om, at du må skabe et helligt liv i os, så vi igen og igen kommer til dig. Tak fordi, at du aldrig vil afvise et menneske, der kommer til dig. Amen.